Եթերում Ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցով բանակցություններ չկան, հայտարարում է Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Բաքուն սպասում է խաղաղ համաձայնագրի և սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ Երևանի պատասխանին։ Միևնույն վճռել է, որ Ալիևի վարչակազմը խախտել է 2014 թվականի ընկերության մեջ հայտնված Հայաստանի երկու քաղաքացիների Կարեն Պետրոսյանի և Մամիկոն Խոջոյանի կյանքի իրավունքը։ Վերսկսվում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, որին կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգները։ Այսու մի շարքալ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանը Հայաստանից դեռ պատասխան չի ստացել խաղաղ համաձայնագրի և սահմանազատման ուղղությամբ աշխատանքներ սկսելու առաջարկներին, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է սկսել աշխատել խաղաղ համաձայնագրի վրա, մենք ուզում ենք խոսել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության մասին, մենք առաջարկել ենք սկսել աշխատանքներ սահմանազատման և սահմանագծման ուղղությամբ, բայց ցավոք պատասխան չի ստացվել, ասել է Ադրբեջանի նախագահ մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկություն չունի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ նոր փաստաթղթեր ստորագրելու հնարավորության մասին։ Այս մասին հայտարարել է նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Ոչ, ես դեռ նման տեղեկություն չունեմ», ասել է Զախարովան, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե հնարավոր է նոր փաստաթղթեր ստորագրվեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևն այսօր ասել է, որ Բաքուն դիվանագիտական խողովակներով շարունակում է քննարկումները 3+3 ձևաչափի մեխանիզմ ստեղծելու վերաբերյալ։ Այդ ձևաչափը որոշելու է տարածաշրջանում հետագա համագործակցության ուղիները։ Տվյալ պահին հարցը քննարկում ենք դիվանագիտական խողովակներով, ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը ողջունում է այս գաղափարը, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի ավագ խորհրդական Բրիս Ռոկֆոյը նշանակվել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նոր համանախագահ, այդ պաշտոնում փոխարինելով Ստեֆան Վիսկոնտիին։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատում նոյեմբերի 9-ին առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի հայ ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծ։ Եթե նախագիծն անցնի այս փուլը, Մեծ Բրիտանիան մեկ քայլ կմոտենա հայ ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը, նշում է Միացյալ Թագավորությունում հայ դատի հանձնախումբը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր Հայաստանի Տավուշի մարզի երկու բնակիչների Մամիկոն Խոջոյանի և Կարեն Պետրոսյանի գործերով վճիռներ է հրապարակել։ Ստրասբուրգյան դատարանը վճռել է, որ երկու դեպքում էլ խախտվել են հայ գերիների կյանքի իրավունքը։ Երկու դեպքում էլ դատարանը պարտավորեցնում է Ադրբեջանին 40,000 եվրո վճարել տարիներ առաջ Ադրբեջանում հայտնված հայաստանի քաղաքացիների իրավահաջորդներին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլը կսկսվի նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում, դրան 2018 թվականից ի վեր առաջին անգամ կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգները։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Անկարան և Վաշինգտոնը կստեղծեն աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի երկու երկրների հարաբերությունները խոչընդոտող վիճահարույց խնդիրներով։ Չավուշօղլուի փոխանցմամբ այդ խմբի օրակարգում կլինի նաև ռուսական արտադրության S-400 տեսակի զենիթ-արթիռային համակարգեր գնելու գործարք, որը խստորեն քննադատել է թե Վաշինգտոնը և թե ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրները։ «Մենք կձևավորենք այդպիսի խումբ, ժամանակին այդ առաջարկը փոխանցել ենք Միացյալ Նահանգներին, հիմա էլ նրանց կողմից նախագահ Ջո Բայդենից է եկել նման առաջարկ», ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնից հեռացող Անգելա Մերկելին շնորել է Ֆրանսիայի բարձրագույն պարգև Մեծ Խաչը և Պատվո Լեգիոնի շքանշանը։ Մերկելը Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում 16 տարի աշխատելուց հետո այդ պարգևին է արժանացել գերմանա-ֆրանսիական հարաբերությունների զարգացման և եվրոպական ինտեգրման գործում մեծ ջանքեր ներդնելու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ So շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչհայկական մամուլը շարունակում է համառորեն պնդել, թե նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու, որոնցից մեկը վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանների սահմանազատմանը եւ սահմանագծմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վահե Գևորքյանը հայտարարում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման շուրջ Երևանն ու Բաքուն չեն բանակցում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ անցած օրերին չէր բացառել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հնարավոր հանդիպումը, անգամ համաձայնեցված որևէ հայտարարության ընդունումը։ Այսօր էլ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը չի բացառել նման մի հանդիպումը, ասելով, որ Բաքուն պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Եթե դեռ բանակցություններ չկան, ինչի մասին են խոսում արտգործնախարարները, Նարան Ալբանդյանին լսենք։
Դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հարցով բանակցություններ չկան։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Վահե Գևորքյանը, շարունակելով, որ քանի դեռ չկան այդ բանակցությունները, վաղը խոսել նաև այն մասին, թե ինչ քարտեզներով պետք է գծվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները։
Որպեսզի մենք խոսենք դելիմիտացիայի բանակցությունների մասին, պետք է լինեն դելիմիտացիայի բանակցություններ։ Քանի չկան դելիմիտացիայի բանակցություններ, խոսել ինչ քարտեզներով, ինչ փաստաթղթերով ենք առաջնորդում, խիստ վաղ է ժամը։ Երբ որ լինեն բանակցություններ, նոր մենք է հարցերը։
Արիկ Մեդիաներ գրել նոյեմբերի առաջին 10-նորյակում նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բարձր մակարդակով հանդիպում, որի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կստորագրվեն երկու առանձին հայտարարություններ, որոնցից մեկը վերաբերում է տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը, մյուսը՝ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչմանն ու դեմարկացիային եւ դելիմիտացիային։ Հրապարակումից հետո արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չէր բացառել հնարավոր հանդիպումը, անգամ համաձայնեցված որևէ հայտարարության ընդունումը։ Այսօր էլ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը չի բացառել նման մի հանդիպումը, ասելով, որ Բաքուն պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Եթե դեռ բանակցություններ չկան, ինչի մասին են խոսում արտգործնախարարները, այս հարցերը անպատասխան թողեց նախարարի փոխարեն ազգային ժողով եկած փոխնախարարը, որը ցանկացավ միայն 3 հարցի պատասխանել։ Տարածաշրջանի 6 պետությունների 3 գումարած 3 հարթակի գաղափարին փոխնախարարը անդրադարձավ արդեն նիստերի դալիճում, պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին, թե ինչու Հայաստանը կրավորական կեցվածք է որտեգրել, երբ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պարբերաբար խոսում են այս ֆորմատի մասին։
Այդ 3 գումարած 3-ից մեկը Հայաստանն է։ Մինչդեռ Հայաստանը որևէ հստակ դիրքորոշում այս հարցով չի արտահայտում, ավելին հասկանալի են այն վտանգներն ու ռիսկերը, որոնք թաքնված են այս ֆորմատի ներքո։
Բոլոր տարածաշրջանային համագործակցային կազմակերպությունները չպետք է կրկնօրինակեն արդեն իսկ գործող մարմինները, արդեն իսկ գործող ֆորմատները, եւ այս տեսակետից մեզ համար առաջնային է, որ որևիցե կրկնօրինակում չլինի Եակոմիսկի խմբի համանախագահության հետ։ Այս բոլոր առաջարկները դիտարկվում են, եւ այժմ դեռևս որևիցե առաջընթացի կամ որևիցե որոշման մասին դեռ վաղ է խոսել։
Այս հարցը դեռ նախորդ շաբաթ պատգամավորը ուղել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու ստացել այսպիսի պատասխան. Հայաստանը դեռ պետք է հասկանա, թե իրեն ինչ են առաջարկում։ Պաշտոնական Երևանը այս ձևաչափի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում չարտահայտելով միաժամանակ շեշտում է, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը պատկերացնում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է, ըստ էության, փոխնախարարն այսօր էլ հստակ չներկայացրեց, թե որն է Հայաստանի դիրքորոշումը 3 գումարած 3-ի նկատմամբ, որում ինքն անձամբ մի շարք ռիսկեր է տեսնում։
Թուրքիան իր դերակատարում նեականորեն մեծացնելու է տարածաշրջանում, ինչը բնականաբար մեր շահերի չի բխում, եւ երկրորդը պետք է թույլատրելի չլինի, որպեսզի այս հարթակը փոխարինելու կամ Միսկի խմբի համանախագահության ֆորմատին։ Կարծում եմ, որ պաշտոնական Երևանը շատ ավելի արագ պետք է կողմնորոշվի, որովհետեւ բոլորը սկսել են խոսել, այդ թվում մեր փոխարեն ստացվում է այդպես, որովհետեւ երբ քննարկվում է 3 գումարած 3 ֆորմատ, այդ 3-ից մեկը Հայաստանն է, մինչդեռ այդ մեկը Հայաստանը որևէ դիրքորոշում չի հայտնում։
Մինչ այդ, թեմայի շուրջ քննարկումները չեն դադարում, այսօր էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևն է ասել, որ Բաքուն դիվանագիտական խողովակներով շարունակում է քննարկումները 3+3 ձևաչափի մեխանիզմ ստեղծելու վերաբերյալ։ Թե այդ խողովակների թվում Երևանը կա, թե ոչ, կառավարությունը չի արձագանքում։ Երեկ էլ պաշտոնական Մոսկվան էր հայտարարել, թե եկել է 3+3 պլանները գործնական հարթություն տեղափոխելու ժամանակը։ Նաիրան Ալբանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքուն սպասում է Հայաստանի պատասխանին խաղաղ համաձայնագրի և սահմանազատման ուղղությամբ աշխատանքներ սկսելու առաջարկների վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե առաջարկել են Հայաստանի սկսել այդ ուղղությամբ աշխատել, սակայն Երևանի կողմից արձագանք դեռ չեն ստացել։ Ալիևը, որը պատերազմին հաջորդած ամիսներին էլ Հայաստանի հասցին սպառնալիքներ չէր խնայում, այսօր ասում է, ուզում են ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության մասին խոսել։ Տաթև Սարգսյանն է մարամասնում։
Հայաստանը առայժմ անպատասխան է թողնում խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ադրբեջանի առաջարկները, այսօր հայտարել է Իլհամ Ալիևը Բաքվում անցկացվող աշխարհը COVID-19-ից հետո խորագրով ֆորումի ժամանակ։
Հիմա մենք հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում ենք և խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու համար մի շարք առաջարկներ են կարել Հայաստանին, քանի որ մենք ուզում ենք խոսել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության և ապագայի մասին։ Ցավոք, այս առաջարկը դեռ անպատասխան է մնում, միևնույն ժամանակ մենք առաջարկել ենք աշխատանքներ սկսել մեր սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի ուղղությամբ, երկու երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, որը համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին։ Եվ այս առաջարկը ևս չի քննարկվում։ International law norms and normal behavior
and this proposal also is not addressed. Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հնարավորինս կարուցողական մոտեցում է ցուցաբերել, չնայած իր տարածքների 30-ամյա օկուպացիային եւ գրած ավերածություններին։ Նրա խոսքով պետք է նայել առաջ, տարածաշրջանը դարձնելով անվտանգ ու կանխատեսելի եւ պատրաստ լինել լայնամասշտաբ համագործակցության։ Ադրբեջանի նախագահի համոզմամբ հիմա ամեն ինչ կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից։
Մեր դիրքորոշումը լիովին հստակ է, այսօր ես ևս մեկ անգամ հայտարարում եմ, որ մենք պատրաստ ենք սկսել խաղաղության մասին երկխոսությունը, աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Մենք պատրաստ ենք շրջել այս էջը, սկսել սահմանազատման գործընթացը, բայց ինչպես տեսնում եք, Հայաստանից պատասխան չկա։ Ավելի քան 1 տարի նրանք լուր են մնում, չեմ կարծում, որ նրանք հիմա այն իրավիճակում են, որ ընդդիմանան Ադրբեջանի կառուցողական մոտեցմանը։
Ադրբեջանի նախագահը նաև հարկ է համարել ընդգծել, եթե հայկական կողմը իրենց լսեր բանակցային տարիներին, այսօր նման վիճակում չէր հայտնվի։ COVID-ի նվիրված ֆորումի հարթակը Ալիևը օգտագործել է հերթական անգամ շեշտելու համար, որ Հայաստանը տարիներ շարունակ ժամանակ էր ձգում, նպատակ ունենալով պահպանել ստատուս քվոն և սառեցնել հակամարտությունը։ Հիշատակելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի «Ղարաբաղը Հայաստանը և վերջ» հայտարարությունը, Ալիևը ասել է.
Եթե նախորդ տարիներին հայկական իշխանությունները ձևացնում էին, թե պատրաստ են աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, ինչը ենթադրում էր դուրս գալ օկուպացված տարածքներից, ապա վերջին տարիներին նրանք բացահայտորեն հայտարարում էին, թե չեն պատրաստվում ոչ մի սանտիմետր տարածք տալ։
Խոսելով հետպատերազմական իրադրության մասին, Ալիևը անդրադարձել է պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման հեռանկարին, նշելով, որ լայնածավալ պետական ծրագիր է մշակվել։ Նա հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում ավելի քան 1 միլիոն փախստական կարող է վերադառնալ իրենց նախկին բնակավայրեր։ Հարավային Կովկասում խաղաղություն բերելու հույսերի մասին այսօր խոսել են նաև Ադրբեջանի դաշնակից Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունից։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր խորհրդարանում բյուջեի քննարկման ժամանակ կրկին հայտարել է, թե Թուրքիան պատրաստակամ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Նա նշել է, որ այս տարածաշրջանում մնայուն խաղաղության հաստատման համար պատմական հնարավորություն է ստեղծվել և հավատացած է, որ Հայաստանը կօգտագործի այդ շանսը։ Հաջորդիվ Թուրքիայի Մեջլիսի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփն է հայտարարել, թե Թուրքիան Կովկասում խաղաղություն ու բարօրություն է ուզում տեսնել։ Այս համատեքստում նա կարևորել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումը։
Սպասում ենք, որ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող 46 կիլոմետրանոց Զանգեզուրի միջանցքը կբացվի, հեշտացնելով երկրների միջև առևտրային կապերը, Հայաստանն էլ հաշվի առնելով իր ապագան, այս հարցում խիզախ եւ կառուցողական մոտեցում կցուցաբերի,
ասել է Շենթոփը։ Հայաստանի իշխանությունները ևս խոսում են Կովկասում խաղաղության դարաշրջանի հաստատման մասին, բարբերաբար հայտարարելով, որ պատրաստ են երկխոսության գնալ եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Անցած շաբաթ, սակայն, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շեշտել էր, հայկական կողմը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ սկսել սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը, բայց սպասում է դրական ազդակի։
Սպասում ենք դրական ազդակ այդ մասով Ադրբեջանից, կարծես թե սեպտեմբերին մակում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ։
Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՊՀ երկրների առցանց գագաթնաժողովին հայտարարել էր, որ երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու համար կարևոր է հայ-ադրբեջանական սահմանների սահմանագծումն ու սահմանազատումը, եւ Երևանը պատրաստ է բանակցություններ սկսել Բաքվի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Երևանը նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման պատրաստակամության մասին է խոսում, սակայն շեշտում է, որ գործընթացը պետք է մեկնարկի առանց նախապայմանների։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցանկացած տարածաշրջանային համագործակցության առաջարկ կամ ֆորմատ պաշտոնական Երևանը կարող է քննարկել նախ եւ առաջ ու բացառապես Հայաստանի պետական շահերի տեսանկյունից։ Ազատության ներդրություն վստահեցրել է իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը 3+3 թուրքական առաջարկի վերաբերյալ։ Երևանի հնչած դիրքորոշման մասին հարցինի պատասխան իշխող թիմի ներկայացուցիչը նաև ասել է, որ այս պահին Փաշինյան Ալիև հանդիպման վերաբերյալ որևէ հստակ պայմանավորվածություն չկա։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Պարոն Կոնջոյան, Երևանը միանշանակ գնահատական չի տվել 3+3 առաջարկվող այդ ձևաչափին, կողմ է թե դեմ, այնինչ ենթադրվող մասնակիցներից առնվազն 4-ը կարող եմ տվել՝ Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Իրան, ասում են լավ բան է կմիանանք, դեմ է արտահայտվել միայն Վրաստանը։ Ցանկացած տարածաշրջանային համագործակցության առաջարկ կամ ֆորմատ մենք կարող ենք քննարկել բացառապես եւ նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի տեսանկյունից։ Դե շատ վաղ է խոսել ձեր կողմից մատնանշված հարցի վերաբերյալ, եւ երբ որ կլինի որոշակյություն այս մասով, ապա բնականաբար կհնչեն հայտարություններ եւ բոլորը դրա մասին տեղյակ կլինեն։
Կարծես այնքան էլ վաղ չէ, ինչպես ասում են օղակը սեղմվում է, երեկ Մոսկվան հայտարարել է, որ ժամանակն է այս ձևաչափը տեղափոխել արդեն բանավորից գործնական հարթություն, օրինակ Մարիա Զախարովան ասում է, որ այն կարող է լուծել տարածաշրջանի կոնֆլիկտները մարտահրավերներին դիմակայել։
Նորից եմ կրկնում, որ մենք ցանկացած հարց եւ առաջարկ քննարկելու ենք նախ եւ առաջ մեր շահերի տիրույթում, եւ այս տեսանկյունից նաեւ եւ ընդհանրապես հարկ է նորից շեշտել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միակ միջազգայինորեն մանդատ ունեցող ֆորմատը ՀԱԿ Միսկի խմբի երանախագահությունն է, եւ երանախագահների նաեւ վերջին շրջանի հայտարարությունները եւս այդ մասով մեծ հույսեր են ներշնչում, որ ըստ էության մենք կարողանանք լիարժեք վերականգնել ՀԱԿ երանախագահության բանակցային ֆորմատը, որպեսզի ի վերջո ունենանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ամբողջական լուծում, որովհետև երանախագահող երկրները եւս ըստ էության կիսում են Հայաստանի այն կարծիքը, որ կոնֆլիկտը լուծված չէ, եւ բնականաբար բանակցությունների վերսկսումը երանախագահության ֆորմատում կարող է այս տեսանկյունից դրական լինել։
Նոյեմբերի 8-ին սարերի հետևում չեն, որպեսզի իշխանական խմբակցության ղեկավար դուք ունեք երրակողմ հանդիպման վերաբերյալ սպասվող որևէ տեղեկություն։
Եթե լինի երրակողմ հանդիպման վերաբերյալ որևէ առարկայական, հա, պայմանավորվածություն, ապա բնականաբար բոլորը կիմանան այս պահի դրությամբ նման կոնկրետ որևէ փաստ չկա։
Բայց այնուամենայնիվ, երբ Հայաստանն ասում է, որ հնարավոր է ինչ-որ հայտարարություն ընդունել, հենց խորհրդանոմ Արտգորս նախարարը չբացառեց, չի նշանակում արդյոք, որ Երևանը գնում է զիջումների օրակարգով։ Ալիևը խոսում է տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, որ պիտի հաջորդի սահմանազատմանը, սահմանագծմանը։
Մեր քաղաքական անդիմությունը անընդհատ փորձում է մանիպուլացնել հանրության վախերը։ Որտեվ երբ որ հնչում է ստորագրել հայտարարություն, մարդիկ հասկանալի է, նաև ինտուիտիվ վերադառնում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, որովհետև պարզ էր, որ պատերազմներ, պատերազմից հետո բոլորը գտնվում էին այլ հոգեբանական իրավիճակում եւ այլն, եւ շատ ժամանակ անդիմությունը փորձում է հայտարարություն ստորագրել, այս արտահայտություններն օգտագործել քաղաքական դիվիդենդներ շահելու եւ քաղաքականապես կապիտալիզացնելու համար, օրինակներով խոսեմ, տեսեք, հունվարի 11-ի հայտարարությունը, նույն որտեղ որ խոսվում է նաև կոմունիկացիաների ապաշխարժապակման մասին։ Մենք հասկանում ենք, որ երբ որ խոսում ենք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին, երբ որ խոսում ենք տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու մասին, ընդ որում մենք նաև այս թեմաների շուրջ մեր ժողովրդի հետ խոսել եւ զրուցել ենք եւ մանդատ ենք ստացել նաեւ այս տեսանկյունից, որ մենք մեր պետական շահերից բխող բոլոր այն գործողությունները, որոնք կբերեն մեր անվտանգության ապահովման ու խաղաղության, ապա մենք այդ քայլերին գնալու ենք։ Սա ինքնին ենթադրում է, չէ՞, որ ակում հիմա ժամկետներ չեն կարող որևէ մեկս ասել, բայց ինչ որ մի պատմական իրավիճակում, երբ որ մեզ հաջողվի ստեղծել այդ կայունությունը, դա նշանակում է, որ դա պիտի նաև իրավականորեն ամրագրվի, որպեսզի լինի հաստատում։ Այսինքն, որևէ պահի, երբ որ մեր պետական շահերը բավարարված լինեն եւ մենք գտնենք, որ դա մեզ համար շահեկան է, նշանակում է դա պետք է ամրագրել այս կամ այն կերպով, այս հայտարարությունը համ կլինի կամ այլ համաձայնագրով կլինի եւ այլն։ Սրանք հիմա այն ինչ որ ես ասում եմ, որևէ կոնկրետություն չունեն, բայց ուզում եմ նորից շեշտել, որ որևէ հայտարարության մասին համենդեպս այն կոնտեքստում, որը որ շահարկվում է, խոսք այս պահին չկա, որևէ բան չի նախատեսվում ստորագրել, երբ որ նման բան լինի, բնականաբար հանրությունը պատշաճ կերպով կտեղեկացվի։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ Բաքուն խախտել է 2014 թվականին գերության մեջ հայտնված Հայաստանի երկու քաղաքացիների 33-ամյա Կարեն Պետրոսյանի եւ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի կյանքի իրավունքը։ Խոջոյանը մահացել է մեկ ամսյա գերությունից հետո Հայաստանի իշխանություններին հանձնվելուց հետո, իսկ Կարեն Պետրոսյանը գերեվարվելուց մեկ օր անց, երկու դեպքում էլ Ստրասբուրգյան դատարանը Ալիևի վարչակազմին պարտավորեցնում է 40,000 եվրո վճարել տարիներ առաջ ադրբեջանական ության մեջ հայտնված Հայաստանի քաղաքացիների իրավահաջորդներին։ Կվճարի Բաքուն թե ոչ հայտնի չէ, հատկապես երբ Ադրբեջանի կառավարությունը տարիներ շարունակ Եվրոպայի խորհրդի քննադատության թիրախում է Ադրբեջանի քաղաքացիների խախտված իրավունքների համար միևնույն վճիռները չկատարելու, այդ թվում ֆինանսական փոխհատուցումները չվճարելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր Ադրբեջանի դեմ որոշում կայացրեց 7 տարի առաջ ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Կարեն Պետրոսյանի ու խոշտանգումների ենթարկված Մամիկոն Խոջոյանի գործերով։ Ստրասբուրգյան Ատյանը վճռեց, Բաքուն խախտել է հայ գերիների կյանքի ու ազատության իրավունքը եւ այժմ պարտավոր է 40,000 եվրո փոխհատուցել տուժածների իրավահաջորդներին։ Տարոշցի Մամիկոն Խոջոյանը գերեվարվել էր 77 տարեկանում, առողջական խնդիրներ ունեցող տարեց տղամարդուն Բաքուն որպես դիվերսանտ էր ներկայացնում, հաղորդվել էր, որ նա բռնության ու կտանքների է ենթարկվել, հայրենիք վերադարձվելուց 2 ամիս անց էլ նա մահացել էր։ Ըստ ադրբեջանական կողմի սրտանոթային համակարգի անբավարարության պատճառով Բաքուն դին փոխանցեց երիտասարդի մահվանից 2 ամիս անց միայն։ Հայաստանում անցկացված դատաբժշկական փորձաքննությունը պարզել էր, 33-ամյա Պետրոսյանը Ադրբեջանում խոշտանգումների է ենթարկվել։ Այսօր Ստրասբուրգում հրապարակված վճիռը նշում է, դատարանը չի կարող հստակեցնել, թե կոնկրետ ինչ է եղել Պետրոսյանի հետ անազատության մեջ։ Միաժամանակ արձանագրում է, մահվանից առաջ Կարեն Պետրոսյանը ֆիզիկական բռնության է ենթարկվել։ Բացի այդ, խախտվել են Կարեն Պետրոսյանի հարազատների իրավունքները, ասում է իրավապաշտպան արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը, որն այս երկու գործով էլ զբաղվել է։
Ովքեր ենթարկվել են անմարդկային վերաբերմունքի, քանի որ Կարեն Պետրոսյանի մարմինը ժամանակին չի տրվել և նաև նրա նկատմամբ եղել է միջամտություն։ Մարմինը հատուկ նեխացվել է և նրա մոտ բացակայել է նաև պարանոցում գտնվող ենթալեզվային ոսկոր, որը շատ բնորոշ է գլխատումներին։
Զայնալյանն ընդգծում է, այս և միևնույն մի շարք այլ վճիռներ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանում երաշխավորված չեն մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի նորմերը։
Դրանք ոչ միայն կոնվենցիոն իրավունքներ են, դրանք նաև Ադրբեջանի ներպետական իրավունքով ապահովված, այդ թվում նաև սահմանադրությամբ ապահովված իրավունքներ են, որոնք Ադրբեջանը պարտավոր է երաշխավորել, ապահովել և պաշտպանել բոլորի նկատմամբ, անկախ ազգության, էթնիկ ծագման։
Եվրոպական դատարանի վճիռները ըստ արդարադատության նախկին նախարարի ենթադրում են, որ այս գործերը պիտի բացվեն ու նորից քննության առարկա դառնան, մեղավորները պատժվեն։
Եվրոպական դատարանի վճիռը հենց այս մասն է կարևոր։ Բոլոր վճիռների ամենակարևոր հատվածը դրա կատարումն է։ Այդ միջոցների կատարումն է, անհատական միջոցների կատարումը եւ ընդհանուր միջոցների կատարումը։ Այսինքն Ադրբեջանը պետք է իր օրենսդրությունը եւ իրավակիրառական պրակտիկան այնպես փոխի, որպիսի նմանատիպ երևույթներ տեղի չունենան։
Ադրբեջանը Երամսիա ժամկետում կարող է բողոքարկել այս վճիռները։ Միեդի Վերադասատյանում, Մեծ Պալատում, Բաքուն Ստրասբուրգյան Ատյանի այս վճիռներին դեռ որևէ կերպ չի արձագանքել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Գյումրիի նորընտիր քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը այսօր ստանձնեց պաշտոնը, ընտրություններում ձայների մեծամասնությունը ստացած Բալասանյան Դաշինքը գլխավորում էր հենց Սամսոնյանը, սակայն ավագանու ընտրություններում Դաշինքը բավարար քվե չէր ստացել ինքնուրույն քաղաքապետ ընտրելու համար և որոշել է հուշագիր ստորագրել ընտրություններում երկրորդ տեղն զբաղեցրած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Գյումրիի քաղաքապետի երկու տեղակալների պաշտոններն էլ բաժին հասան քաղաքացիական պայմանագրին, Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքին նոր իշխանության դասավորվածության մասին տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը կպատմի։
Կառավարությունն այսօր ընդունեց Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանի հրաժարականի դիմումը, որն այս պաշտոնում 1 տարի էլ չաշխատեց։ 2018-ին իշխանության գալուց հետո քաղաքացիական պայմանագիրը Շիրակում արդեն 4-րդ մարզպետն է փոխում։ Հարությունյանը, որ հրաժարական ներկայացրեց Գյումրիի ավագանու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի պարտությունից հետո այսօր պնդես, թե պարտադրանք չի եղել, սեփական դիմումի համաձայն է ազատվել։
Այն պահից, երբ որոշվեց, որ ես պետք է գլխավորեմ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ավագանու ցուցակը, այդ պահից պարզ էր, որ անկախ նրանից ընտրությունները ինչ ելք կունենան, ես այլևս չեմ զբաղեցնելու Շիրակի մարզպետի պաշտոնը։ Եվ այնինչ այսօր տեղի ունեցավ, դա այդ որոշման դրամբանական շարունակությունն է։
Հովհաննես Հարությունյանին կփոխարինի գյումրեցի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը, որն արդեն մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Արդեն նախկին մարզպետից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք վերլուծել են Գյումրիում կրած պարտության պատճառները։
Վերլուծները հիմա էլ են ընթանում, որովհետև շատ կարևոր խնդիր կա, որ պետք է հասկանալ, ինչու մեր քաղաքացիները չուզեցին գնալ ընտրության։ Բայց մի շատ կարևոր բան է, որում քաղաքացիական պայմանագիրը ուսակցությունը չի ձախողել, դա այն բարած քաղաքականությունն է, որով անընդհատ կարևորում է քաղաքացու քվեն։ Եվ այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու քվեն անկախ Շիրակի մարզում, անկախ Գյումրիում, անկախ որ հատվածում է, յուրաքանչյուր քվեն կարևոր է։ Եվ այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչպես որոշի, այդպես էլ լինելու է։
Մարզպետարանում օրվա երկրորդ կեսին մարզպետը հրաժեշտի ասուլիս էր տալիս, օրվա առաջին կեսին էլ Գյումրիի նորընտիր քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը երթմակալությամբ ստանձնեց պաշտոնը։
Ստանձնելով Գյումրի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, երթվում եմ։ Համայնքի ղեկավարի լիազորություններն իրականացնելիս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները։
Քաղաքացիական պայմանագրի հետ Բալասանյան Դաշինքի ստորագրած համագործակցության հուշագրով փոխքաղաքապետերի երկու աթոռները քաղաքացիական պայմանագրինն են։ Սամսոնյանն ասաց, դեռ պարզ չէ, թե ովքեր կլինեն իր տեղակալները։
Առայժմ ոչ, քննարկման փուլում են իրենք։
Ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորած Հովհաննես Հարությունյանը ևս անկեղծացավ, թե փոխքաղաքապետերի հարցով այս պահին հստակ որոշում չկա։
Շատ ազնիվ ասեմ, այս պահին դեռ հստակ որոշում չկա, ոչ թե դեզանից տանեմ թաքցնում, այլ այս պահին հստակ որոշում չկա։
Գյումրիի նորընտիր 30-ամյա քաղաքապետը անդրադառնալով իր կադրային քաղաքականությանը ասաց, անկախ քաղաքական հայացքներից պաշտոններ կարող է ստանալ նաև ավագանի չանցած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։
Բոլոր կարող ուժերի օգտագործմամբ պետք է օր առաջ քաղաքի խնդիրները լուծենք։ Անկախ քաղաքական պատկանելությունից մենք կարող ուժերի բնականաբար ունենանք ընդգրկում իշա քաղաքի։ Չի մեր համար չի ունենա, որովհետև եթե մարդը կարող է քաղաքին վերել բարույթում, քաղաքին կարող է օգտակար լինել, ինչու՞ չէ իր այդ օգտակարությունը իշա քաղաքի մենք կարողանանք օգտագործել։
Քաղաքապետի երկնակալությանը չեր մասնակցում Զարթուն խմբակցությունը, որն ավելի վաղ առաջարկել էր կոալիցիա կազմել Սամսոնյանի առաջնորդած Դաշինքի հետ ու ավագանույն մեծամասնություն կազմել, սակայն մերժում ստացավ։ Սամսոնյանը սա բոյկոտ չորակեց։
Չեմ ուզում այդպես բնութագրել։ Ես կոչ եմ անում համերաշխության, միասնության, եթե բոլոր ուժերը ցանկացած մարդ քաղաքի շահերով հետարկրված է եւ ուզում է որ Գյումրին օր առաջ դառնա մեր սիրելի քաղաքը երազած, ուրեմն պիտի դնեն ամեն ամբիցիան կողքի, քաղաքական մոդելությունները եւ կան իրար հետ կարողանանք համատեղ աշխատել։
Ավագանյում երկու մանդատ ունեցող հարաբերական կուսակցության ներկայացուցիչ Նարեկ Միրզոյանի կարծիքով քաղաքացիական պայմանագիր Բալասանյան-Դաշինք հուշագրի ստորագրման պարեստականորեն քաղաքային իշխանությունը կիսվեց։
Տվյալ հուշագրով տեղի ունեցավ ընտանեկան իշխանության արեստական բաժանում, այսինքն Բալասանյան-Դաշինքը հնարավորություն ուներ եւ այդ հուշագիրը չկնկելու, այլ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցելու եւ քաղաքը կառավարելու։ Դա համարում եմ ուղղակի արեստականորեն քաղաքում իշխանությունը կիսել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ։
Ինչպես են կարողանալու հակակշիռ ստեղծել քաղաքային իշխանություններին իրենց երկու մանդատով ընդդիմադիր ավագանու անդամն ասում է, ամեն հարց մարադիտակի տակ են պահելու, այդուհանդերձ համագործակցությունը քաղաքային իշխանությունների հետ որոշ հարցերում չբացառեց։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաներին անդրադառն անկամիսներ տևած դադարից հետո Թեհրանն ու գերտերությունները սկսում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Նոյեմբերի 29-ին ակնկալվող այդ քննարկումներին 2018 թվականից ի վեր առաջին անգամ կմասնակցին նաև Միացյալ Նահանգները։ Երկիրը Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք միակողմանիորեն խզել էր միջուկային համաձայնագիրը սահմաններով ավելի կոշտ պատժամիջոցներ Իրանի նկատմամբ, ինչին ի պատասխան Թեհրանը խախտել է ուրանի հարստացման սահմանապահումներն էլ ավելի մոտենալով միջուկային զենք ստանալու հնարավորությանը։ Սպասվող բանակցությունների եւ ակնկալիքների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում կվերսկսվեն Իրանի հետ միջուկային գործարքին վերադառնալու բանակցությունները, որ ընդհատվել էին 5 ամիս առաջ, որը որոշվել է Եվրամիության եւ Իրանի գլխավոր բանակցներ Էնրիկե Մորայի եւ Ալի Բաղերի քանի միջև նախորդին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Այդ մասին Բաղերին տեղեկացրել է Թվիտերյան գրառմամբ։ Էնրիկե Մորայի նախագահությամբ Վիեննայում կայանալիք բանակցություններին մասնակցելու են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Իրանի ներկայացուցիչները, տեղեկացնում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության մամուլի ծառայությունը։ Ֆորմալ առումով այս երկրները դուրս չեն եկել 2015-ի միջուկային համաձայնագրից, ինչն արեց ԱՄՆ-ն Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ, իսկ Իրանը խախտելով համաձայնագիրը սկսեց մեծացնել հարստացված ուրանի ծավալները։ Եվրամիության հաղորդագրությունում նշված է, որ բանակցությունների մասնակիցները շարունակելու են քննարկել միջուկային գործարքին ԱՄՆ-ի վերադառնալու հեռանկարները եւ ինչպես ապահովել, որ բոլոր կողմերը ամբողջովին եւ արդյունավետ կատարեն իրենց պարտավորությունները։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը ասել է, որ ԱՄՆ-ն դեռ հավատում է, որ կարելի է արագ հասնել պայմանագրի համապատասխանությանը փոխադարձ վերադառնալու համաձայնության։
We believe that if the Iranians are serious, we can manage to do that in relatively short order.
Մենք կարծում ենք, որ եթե իրանցինները լուրջ են տրամադրված, ապա մենք կարող ենք դա անել համեմատաբար կարճ ժամանակում, ասել է նա չորեքշաբթի օրվա ճեպազրույցում։ Նա հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը գլխավորելու է Իրանի հարցով հատուկ բանակցած Ռոբերտ Մելլին։ Վիեննայում անցած գարնանը կայացած խորհրդակցությունների նախորդ փուլում ամերիկյան պատվիրակությունը եվրոպացի դիվանագետների միջոցով էր անողակի մասնակցում բանակցություններին։ 2018-ից սկսած, երբ ԱՄՆ-ն դուրս եկավ Իրանի հետ ստորագրված համաձայնագրից, Թեհրանը ուղղակի շփումներ չունի Վաշինգտոնի հետ։ 5 ամիս առաջ Վիեննայում բանակցությունները ընդհատվել էին Իրանի նախագահական ընտրությունների պատճառով, ընտրությունների ժամկետը մոտենում էր, որից հետո Իրանում նոր վարչակազմ էր ձևավորվելու։ Պետդեպարտամենտի խոսնակը, պատասխանելով հարցին, թե Իրանի վարչակազմի փոփոխության հետ կապված արդյոք բանակցությունները զրոյից են սկսվելու, ասել է, թե խորհրդակցությունները պետք է շարունակվեն այն կետից, որտեղ ընդհատվել են։
We've been very clear that the talks, if they are to succeed, if we are to close the remaining areas of disagreement, they should start precisely where the sixth round of talks left off.
Որպեսզի բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեն, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել մնացած տարաձայնությունները, բանակցությունները պետք է շարունակվեն այն փուլից, որտեղ ընդհատվել են։ Նետ Փրայսի խոսքերով, Վիեննայի բանակցությունների նախորդող 6 փուլերում մեծ առաջընթաց է ձեռք բերվել, ուստի անարդյունավետ եւ անխոհեմ կլինի բանակցությունները վերսկսել ինչ որ այլ փուլից։
It would be neither productive nor wise to take up from any other position from where we left off in June at the conclusion of the sixth round.
Վաշինգտոնը հույս է հայտնել, որ Իրանը բանակցություններին կվերադառնա պատրաստ եւ բարեխղճորեն։ Իրանի բանակնած բաղերին Թվիտերում գրել է, թե բանակցությունների նպատակն է Իրանի դեմ անօրինական եւ անմարդկային պատժամիջոցների վերացումը։ 2015 թվականին աշխարհի 6 գերտերությունների եւ Իրանի միջեւ ստորագրված միջուկային համաձայնագրի նպատակն էր սահմանափակել Իրանի միջուկային ծրագրերը, որպեսզի Թեհրանը չկարողանա ատոմային զենք ստեղծել, իսկ Արևմուտքը վերացնելու էր Իրանի հանդեպ սահմանված պատժամիջոցները, բայց Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք ԱՄՆ-ն դուրս եկավ համաձայնագրից եւ ել ավելի խստացրեց պատժամիջոցները։
Սկանդալային մանրամասներ են հրապարակվել Ռուսաստանի ամենահայտնի քաղբանտարկյալիի պահման պայմանների վերաբերյալ։ Ալեքսեյ Նավալնիի հետ նույն կալանավայրում ազատազրկման դատապարտված մի խումբ արդեն նախկին կալանավորներ պատմել են, թե ինչպես է ընդդիմադիր գործիչը ծաղրու ծանակի հոգեբանական ճնշումների ենթարկվում բանտում, ընդ որում, ինչպես պնդում են Նավալնիի նախկին խցակիցները, հրաման է եղել չսուպվել քաղաքական գործչի հետ եւ գրանցել նրա ամեն մի քայլը շարժումը։ Ազաբաբան
Վլադիմիրի մարզի Պակրով քաղաքի համար երկու ուղիչ գաղութի նախկին բանտարկյալներ Նարիման Օսմանովը եւ Եվգենի Բուրակը Դոշտ հեռուստաընկերությանը պատմել են, թե ինչպես են իրենց ստիպել մասնակցել Կրեմլի անդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնի նկատմամբ ճնշումներին։ Արդեն կես տարի է Ռուսաստանի ամենահայտնի քաղ բանտարկյալը գտնվում է գաղութում, այնտեղ գործող բարքերի, կտանքների ու բռնաճնշումների մասին մինչ այսօր էլ շատ էին պատմում նախկին բանտարկյալները։ Նավալին, սակայն, երբ նոր էր տեղափոխվել կալանավայր, ասում էր, թե բռնությունը մնացել է անցյալում և հիմա այնտեղ ամեն ինչ նորմալ է։ Վերջին ժամանակներս ընդդիմադիրը գրեթե դադարել է պատմել բանտային կյանքի մասին։ Դոշտի լրագրող Կոնստանտին Գոլդենցվայգը, սակայն, զրուցել է Նավալնի հետ նույն խցում նստած դատապարտյալների հետ, նրանցից մեկը Նարիման Օսմանովը պատմել է, որ ղեկավարությունը բոլոր բանտարկյալներին հրահանգել էր չխոսել Նավալնիի հետ։
Նրանք նույնիսկ չէին բարևում Նավալնուն, անտեսում էին նրան, չէին շփվում նրա հետ։ Մոտ 20 մարդ էր նրա հետ միասին խցում եւ բոլորը նրան հետևում էին, ամեն խոսքը գրի առնում։
Պակրովի բանտից ազատված Եվգենի Բուրակն էլ պատմել է, որ Նավալնու կողքին մշտապես եղել է առնվազն 10 մարդ, որոնք հետևել են նրան, նրա հետևից նույնիսկ զուգարան են գնացել, ամեն կերպ հրահրել քաղաքական գործչին։ Նավալնին, սակայն, նախկին բանտարկյալի խոսքով դրանքներին չի ենթարկվել։ Ամենօրյա ճնշումներից բացի, ըստ ականատեսների, գաղութի ղեկավարը որոշել է նաև Նավալնին վարկաբեկող ֆիլմ ցուցադրել, իբր ընդդիմադիրը ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունի։ Օսմանովը պատմել է նաև գաղութում Նավալնի հայտարարած հացադուլի մասին։ Նախկին դատապարտյալի խոսքով, այդ օրերին գաղութի ղեկավարությունը նրա վրա հոգեբանորեն ազդելու մի քանի միջոցեր գործադրել։ Նախ ընդդիմադիր գործչի կողքին պարկեցրել են իբր տուբերկուլոզով հիվանդ մի դատապարտյալի։ Մի քանի օր անց էլ առավոտյան երշիկ են բերել ու հացադուլանող Նավալնու կողքին տապակել։ Ֆիզիկական բռնության, սակայն, նախկին բանտարկյալները ականատես չեն եղել։ Նավալնիի թիմակից Լեոնիդ Վոլկովը, ով դատապարտված է հեռակակարգով Ռուսաստանում եւ լքել է երկիրը, Facebook-յան իր էջում գրել է.
Նավալնիի վերաբերյալ հրամաններ կարող է տալ միայն Վլադիմիր Պուտինը։ Գոնե այն պատճառով, որ հենց Պուտինից կհարցնեն, եթե Նավալնիի գլխից մաս պակասի, քանի դեռ նա գաղութում է։ Գոնե այն պատճառով, որ պատժամիջոցները հարվածելու են Պուտինին ու նրա ընկերներին, նրա դրամապանակներին։
Վոլկովը գրում է, որ դեռ ապացույցներ չունի, սակայն ակնհայտ է, որ Կրեմլն է հրամայել Նավալնու կյանքը գաղութում դարձնել անտանելի։
Ֆիզիկապես դիպչել կամ սպանել չի կարելի, սակայն եթե մյուս բանտարկյալները ծեծեն նրան, նորմալ է։ Իսկ ավելի լավ է, եթե ստացվի այնպես անել, որ Նավալնին ինքն է հարվածել եւ պատասխան ստացել։
Գրում է Facebook-ում ընդդիմադիր առաջնորդի թիմակիցը։ Ռուսական իշխանության բարձրագույն էշելոններում կոռուպցիայի վերաբերյալ բազմաթիվ հետաքննությունների հեղինակ եւ կազմակերպիչ Ալեքսի Նավալնին բանտում է հունվարից Գերմանիայից վերադառնալուց հետո։ Մինչ այդ ընդդիմադիր գործիչը շուրջ 5 ամիս բուժում էր ստանում Բեռլինում Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ դետով թունավորումից հետո։ Նավալնին պնդում է, թե թունավորվել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Փետրվարի 2-ին տարիներ առաջ առուցված Իվրոշեի գործով նա կալանավայր է ուղարկվել, որտեղ կանցկացնի 3.5 տարի։ Նավալնուն ազատ արձակելու կոչ են արել տասնյակ իրավապաշտպան կառույցներ, արևմտյան երկրների ղեկավարներ, Նոբելյան մրցանակակիրներ եւ համաշխարհային աստղեր։ Ի պաշտպանություն Նավալնի, Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են անցկացվել, որոնք ավարտվել են հազարավոր մարդկանց ձերբակալություններով։ Այս տարվա գարնանը Նավալնի թիմակիցների մի մասը լքել է Ռուսաստանը, նրանք հայտարարել են, որ ժամանակավոր կասեցնում են փողոցային պայքարը Ռուսաստանում։ Անցած ամիս Նավալնին արժանացավ Եվրոխորհրդարանի ղեկավար Անդրեյ Սախարովի մրցանակին հանուն մտքի ազատության։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանում քաղաքացիություն խնդրող հայերի թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել, ընդ որում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացողների շարքում Հայաստանը արդեն առաջին հորիզոնականներում է հայտնվել։ Մասնագետների գնահատմամբ պատճառը տնտեսական խնդիրներից բացի այժմ նաև հետպատերազմյան դեպրեսիան է։ Մինչ այդ էլ, մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչության թվի նվազում է կանխատեսել ժողովրդագրական միտումներն ուսումնասիրող ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը, թե որքան առայժմ չեն հրապարակվում հետազոտ ությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Հետպատերազմյան Հայաստանի բնակչության շարժի եւ միտումների մասին Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում առավել մարդաշատ են ռուսական ուղությունները։
Դե ապրում ենք, քաղաքացի ենք, ընդեղ ապրում ենք, աշխատում ենք, ընտանիքս ընդեղ
ապրում։ Աշխատանքի պատճառն է։ Ինչ-որս 2 տարիա չեն գնացել, ստիված գնում ենք երեխեքին կարոտել ենք։ Ինչ ասեմ, տղաս ընդեղ աղջիկս ընդեղ։
Շատ վաղուց են իրան գնացել, աշխատանքի բերումով են գնացել։
Մեծ մասը կամ աշխատելու նպատակով էր գնում, կամ աշխատանք փնտրելու, կամ արդեն տարիներ շարունակ Ռուսաստանում ապրող իրենց երեխաներին այցելության, որոշներն էլ Հայաստանը լքում էին երկրում անկայուն իրավիճակի պատճառով։
Աղջիկս էլ է Մոսկվայում, տղաս արդեն քանի տարի Սանկտ Պետերբուրգում է, մենք էլ էստեղ ենք։ Հիմա դնում ենք, թե լավ լինի կմնանք, եթե չէ մենք նորից հետ կվերադառնանք։ Ձեզ պահին ոչ կարող վիճակն էլա, չգիտես, դե պատերազմը պատերազմն արդեն շատ բան կորցրեցինք բնականաբար։
Տղես ընտանիքն դեյա կնոջս ուղարկնամ, եթե մի երեկամից մնա թորլիկներին տենալու։
Որ ասեմ, ուզում ենք անսուտ կլինի, որովհետև Հայաստանում իրանք չեն կարող իրենց ընտանիքը պահեն։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել մոտ 22,000 հայաստանցի, ցուցանիշը ռեկորդային է անցած 4 տարիների նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ավելացել է նաև Ռուսաստանում միգրացիոն ծառայությունում հաշվառման կանգնած հայաստանցիների թիվը։ Առաջին 6 ամիսներին մոտ 300,000 մարդ Ռուսաստանում օրինական կարգավիճակ ստանալու գործընթաց է սկսել։ Իսկ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում այս ցուցանիշը 2,000-ի էլ չէր հասնում։ Ժողովրդագրական միտումներն ուսումնասիրող ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչության թվի նվազում է կանխատեսում, թե որքան առայժմ չեն հրապարակում հետազոտությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Կանխատեսումներն իրականացվել են 3 սցենարներով՝ լավատեսական, հաստատուն և հորատեսական։ Միայն լավատեսական սցենարով, եթե արտագաղթի հաղթահարման ուղված հստակ քայլեր ձեռնարկվեն, ապա բնակչության թվաքանակը կմնա գոնե անփոփոխ, մյուս դեպքերում բնակչության թիվը շարունակաբար կնվազի։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ժողովրդագրության ծրագրի ղեկավար Աննա Հովանիսյանը զարգացող երկրների փորձն է օրինակ բերում։ Ժողովրդագրական իրավիճակի վրա դրական ազդեցություն ունեցող գործոններն են տնտեսական աճը, անվտանգության միջավայրի առկայությունը, մատչելի բնակավայրերի ապահովումը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկը, կանանց և տղամարդկանց դերերի հավասար բաշխումը, երիտասարդների համար կայուն եկամուտը և այլն։
Եթե մարդկանց, հատկապես երիտասարդներին, հասանելի լինի որակյալ կրթություն, առողջապահական ծառայություններ, եթե ապահովեն կայուն աշխատանքով և երեխաների խնամքի աջակցությամբ նրանց արտագաղթելու հավանականությունը կնվազի։
Մինչ մասնագետները խոսում են մտահոգիչ միտումների մասին ու հիշեցնում, որ արտագաղթը ահագնանում է հատկապես պատերազմներից հետո, կառավարությունը վերջերս մի նոր ժողովրդագրական ռազմավարություն է մշակում, որի նախնական տարբերակը միայն մյուս տարի պատրաստ կլինի։ Սոցիալ-նախարարությունը համագործակցում է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետ, ներգրավելու են միջազգային փորձագետների, ուսումնասիրելու են ժողովրդագրության վրա ազդող գործոնները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարի խոսքով հաջորդ տարի փաստաթուղթը կներկայացվի կառավարության հաստատմանը, ինչ ծրագրեր են նախատեսվում մշակվող ռազմավարությամբ։
Թե կրթության հետ կապված, թե ծնելության հետ կապված, թե երկարակեցության, թե չգիտեմ կենսաթոշակների հետ կապված, դրանք շատ տարբեր, թե միգրացիոն քաղաքականության առումով, նաև ներքին միգրացիայի քաղաքականություն, մինչև ընդհանուր հնարավոր հարկային որոշակի ուրեմն փոփոխություններ։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը մոտ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանում ժողովրդագրական ճգնաժամ տեսնում է, բայց վիճակը շտկելուն ուղված քայլերը չի նշмарում։ Միայն ծնելիությունը խթանող ֆինանսական աջակցության ծրագրերը քիչ են, լուծումը կարող է լինել երկրում կայունության հաստատումը եւ ներսում եւ արտաքին հարաբերություններում։
Կարծում եմ, որ Հայաստանի բնակչությունը այս պահին նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիր Արցախյան պատերազմի չի համարում խնդրի լուծում։
Խառատյանի խոսքով, եթե Հայաստանում պահպանվի նույն իրավիճակը, ապա արտագաղթը ավելի կհագնանա բնակչության թվի շարունակական նվազումը անխուսափելի կլինի։
Եվ դրանք տարբեր սոցիալական շերտեր կտանեն, և ցավալիորեն շատ կլինեն նախաձեռնողական խմբի ակտիվ տարիքի, ակտիվ աշխատանքային վիճակի և հարաբերականորեն լուրջ գիտելիքի մարդիկ։ Այսինքն մեր երկրում զգալի չափով ավելանում է սոցիալական ուժանդակության կարիքավորների խումբը։
Այս տարվա 6 ամիսներին Հայաստանի սահմանը հատել ու դեռևս չի վերադարձել ավելի քան 50 000 մարդ։ Սակայն սահմանահատումների վիճակագրությունը դեռևս արտագաղթի ցուցիչ չէ, դա ուսումնասիրելու համար ավելի երկար ժամանակահատված է հարկավոր։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակային իրավիճակի ահագնացման ֆոնին կառավարությունը քննարկում է հակահամաճարակային նոր սահմանափակումների հարցը։ Օրական մի քանի տասնյակ մարդ ու կյանք խլող վարակի տարածումը կանխելու համար իշխանություններն այդուհանդերձ բացառում են լոկդաունի հավանականությունը։ Նանեսակյանն է շարունակում։
Առողջապահության նախարարությունը հնարավոր է փոխի կովիդի դեմ չպատվաստված անձանց վերաբերող կարգավորումները։ Դրանց համաձայն դեկտեմբերի 1-ից կարող է պահանջվել հիվանդ չլինել վկայող ՊՇՌ թեստ գործատուներին տանել 7 օրը 1 գործող 14-ի փոխարեն։ Իսկ դեկտեմբերի 15-ից մշակութային հաստատություններ ու ռեստորաններ այցելելու համար ունենալ պատվաստումը հաստատող QR կոդ կամ վկայական։
Դրանք կքննարկվեն եւ միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից արդեն վերջնական հավանություն տալու, այո, հնարավոր է։
Մինչև նոր խստացումները Հայաստանը շարունակում է գտնվել կովիդի տարածման ու մահացության առումով վատագույն փուլում։ Այսօր հիվանդությունից մահացել է 41 մարդ, ընդհանուր առմամբ կովիդի մահերի թիվն արդեն 7849-ն է, ներառյալ 1000-ից ավելի այն մարդիկ, որոնց մասին նախարարությունը գրում էր, որ ունեցել են կովիդ, սակայն մահը վրա է հասել այլ պատճառով։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով, թե հիվանդության բարդացումների, թե մահացության առումով նկատվում է մարդկանց միջին տարիքի նվազում։
Երբ որ դելտա ստամը դեռ նոր շրջանառվում էր եւ հետո էլ երբ որ Հայաստանն էր թափանցեց, մենք սա պարբերաբար բարձրաձայնվել է, որ այս ստամը շատ ավելի ագրեսիվ վարքագիծ ունի, թե երիտասարդացման, թե ուրեմն հիվանդացության ծանրացման առումով մենք նկատում ենք այդ տարբերությունը։
Այսօր Հայաստանում հաստատվել է կովիդի 2330 նոր դեպք, դրական է եղել իրականացված թեստերի մոտ 19%-ը, ինչը համարվում է վիրուսի տարածման բարձր ցուցանիշ։ Չնայած սրան, այսօր կառավարության նիստին վարչապետը կրկին հայտարարեց, լոկդաուն Հայաստանում չի նախատեսվում։
Բայց ի վերջո մենք նոր չենք ասել, մենք շատ վաղուց ենք ասել եւ ասում ենք, որ դրանից խուսափելու միայն մեկ տարբերակ կա՝ պատվաստվել։ Մենք լոկդաունների չենք գնալու։ Ես ուզում եմ սա մենք հստակ արձանագրենք։
Ինչու է կառավարությունը խուսափում լոկդաունից, եթե ամեն օր մահվան տասնյակ դեպքեր են գրանցվում, արդյոք չի ստացվում, որ տնտեսությունն ավելի կարևոր է, քան մարդկանց առողջությունը, հետաքրքրվեցինք հանրային առողջության մասնագետ Վարդուհի Պետրոսյանից. Ըստ մասնագետի, Հայաստանի նման տնտեսություն ունեցող երկրները չեն կարող իրենց թույլ տալ լոկդաուններ, քանի որ որևէ ժամանակահատվածում եկամտի աղբյուրից զրկվել իր հերթին առաջացնում է հանրային առողջության նոր ու լուրջ խնդիրներ.
Այսօր գնալ լոկդաուն երբ որ կա ապահով և արդյունավետ լուծում, դա պատվաստումներն են, դա իսկապես մի քիչ նույնիսկ անընդունելի եմ համարում այդ ավելորդ ռիսկին գնալը, եթե կարելի այս ապահով և երկարաժամկետ իմաստով և նաև արդյունավետ միջոցին դիմել, դա են պատվաստումները, իսկ ավելի կարճաժամկետ են իհարկե դիմակի կրելը։
Աշխարհի երկրների պատվաստումների մակարդակը համեմատող ուղղուսակներում Հայաստանն աչքի ընկնում ցածր պատվաստման մակարդակով։ Կովիդի դեմ առաջին դեղաչափ երկրում ստացել է ավելի քան 588,000 մարդ, չափահաս բնակչության 19%-ը, իսկ երկրորդ դեղաչափ ստացել է ավելի քան 263,000 մարդ կամ չափահասների 13%-ը։ Հայաստանն նորական հնարավորություն ունի իրականացնելու 20-25,000 պատվաստում, սակայն ըստ վարչապետի քաղաքացիները ակտիվ չեն։
Մենք ունենք պատվաստանյութերի անհրաժեշտ պաշար, ընտրությունը քաղաքացիներինն է, եւ մենք չենք էլ կարծում, որ այդտեղ նույնիսկ կներեք ընտրություն կա։
Այս պահին հոսպիտալացված մոտ 3000 հիվանդներից միայն 90-ն է պատվաստված, մնացածը չպատվաստված մարդիկ են։
Եթե մենք համեմատում ենք բարձր եկամուտ ունեցող երկրների հետ, մենք ողակի խայտառակ ցածր ցուցանիշներ ունենք։ Նույնիսկ մեր հարևան երկրների հետ համեմատած մեր ցուցանիշները դեռևս ցածր են։ Եթե մենք ամռան ամիսներին ավելի ակտիվ պատվաստման գործընթաց ունենայինք մեր քաղաքացիների կողմից, ապա մենք այսօր այս մահացությունը չէինք ունենա միանշանակ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նման շորնակելով հակապատվաստման արշավը և պատվաստանյութերի վտանգավորության մասին հորինված լեգենդներ նորորի թափ է հավաքում անհայտ ծագման ուսումնասիրություններ, ինչ գաղտնի հետաքնություն կամ հարևանի բարեկամուհու պատմություն վկայաբերելու ձզատ պատվաստման դեմ քարոզիչները հաճախողում են անում նաև բժիշկների, ովքեր են այդ բժիշկները, որոնք մահաբեր վարակից պաշտպանվելու միակ միջոցի դեմ կեղծ տեղեկություններ են տարածում, ինչ նպատակ են հետապնդում պատվաստման դեմ քարոշչություն անելով և ինչ լծակներ ունի կառավարությունը կանխելու, ինչպես առողջապահության նախարներ բնորոշել վնասարար այդ գործունեությունը։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել։
Իմ գործընկերոջ օրինակ բժիշկները խորհուրդ էին տվել դեռևս չպատվաստվել, քանի որ դեռ բավական ժամանակ չի անցել պատվաստանյութի գրանցվելուց։
Չպատվաստվել խորհուրդ տվող բժշկի ոչ միայն Արթուրն ու իր ընկերն են հանդիպել, այլև նոր մայրացած Քրիստինե Աբրահամյանը։ Մասնագետները նշում են, որ կերակրող կինը նույնպես կարող է պատվաստվել։ Ավելին, գիտական տարբեր հետազոտությունների հղումներ անելով ընդգծում են, հակամարմինները կաթի միջոցով նաև երեխային են փոխանցվում։ Չնայած այս գիտական բացատրությունների, որոշ բժիշկներ զորուցակցից տողատակերով հուշել են չպատվաստվել։ Քրիստինեի խոսքով իրեն ասել են, պատվաստանյութեր կան, որոնք ցուցումներ ու հակացուցումներ ունեն։
Սակայն իրենք չեն խորհուրդ չեն տալիս, և դա իմ պատասխանատվությամբ և իմ ռիսկով ես կարող եմ պատվաստանյութը ընդունել։ Ինձ այսպես ասում էին, որ եթե ստիպած չես աշխատանքի վերադառնալ եւ այդ սերտիֆիկատը ներկայացնել, լավ կլինի մի փոքր էլ հետաձգ քեզ։ Իրականում ես պետք է դեկտեմբերին վերադառնամ աշխատանքի, հետեւաբար թե իմ առողջության եւ թե աշխատանքի վերադառնալու համար պետք կլինի ընդունել պատվաստանյութը։
Facebook-յան մեր փոքրիկ հարցումը ցույց տվեց, որ հակապատվաստումային քարոզով զբաղվող բժիշկների շատերն են հանդիպում։ Շուրջ 30 րոպեի ընթացքում 11-ից ավելի օգտատերեր պատմեցին, թե իրենց ինչ են ասել այդ բժիշկները, մեջբերում այդ գրառումներից։
Ծանոթներից մեկը ասաց, որ իրեն պրոֆեսոր գիտնական մեկը ասել է հանկարծ չպատվաստվեք, պետք լինի տնից էլ դուրս չգաք, բայց չպատվաստվեք։
Դեռ փորձարկումներ են անում, ինչ գործ ունես։
Իմ ծանոթներից մեկի հարազատին մի ծանոթ նեյրովիրաբույժ հորդորել է չպատվաստվել, այսօր այդ կնոջ թաղումն է։
70 տարեկան բարեկամուհուս պատվաստում անող բուժքույրը փորձել է համոզել, որ չպատվաստվի, ասելով չբերություն է առաջացնում։ Մեջբերման ավարտը։ Հակապատվաստումային քարոզի դեմ տարբեր երկրներ սեփական գործիքակազմով են պայքարում։ BBC-ն ներկայացրել էր Ֆրանսիայի փորձը, որտեղ սեպտեմբերի սկզբին շուրջ 3000 չպատվաստված բուժաշխատող աշխատանքից ազատվել էր։
Սակայն հետո պատվաստվողները վերադարձել են աշխատանքի։ Ռուսական Մեդուզա պորտալն էլ գրում է, որ պատվաստումների վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ տարածող բժիշկների հարցը Ռուսաստանում փորձելու են իրավական պատասխանատվության ճանապարհով լուծել։ Հայաստանի կառավարությունն այս ուղղությամբ հստակ մեխանիզմներ չունի։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասում է, առաջիկա 5 տարիներին կառավարությունը կյանքի կկոչի բժիշկների լիցենզավորման ծրագիրը։
Հետագայում, երբ որ ունենանք այդ ինստիտուտը, չի կարող բժիշկը շարունակել լիցենզիան իր պահպանել, եթե նման գործնայությամբ է զբաղվում։
Մինչև այդ, սակայն, Երևանի պետական բժշկական համալսարանն ինքնուրույն է այս հարցը լուծում, էթիկայի հանձնաժողով ունեն, որտեղ հաճախ քննարկվում է նաև պատվաստումների հակակարոզով զբաղվող բժիշկների վարքը։ Այս համալսարանի ենթակայությամբ գործող Միքայելյանի անվան վիրաբուժական ինստիտուտը վերջերս լուծարել է հակապատվաստումային ակտիվ քարոզով զբաղվող Մարինա Խաչատրյանի աշխատանքային պայմանագիրը։ Խաչատրյանը հետո հայտարարել է, որ դեմ է պատվաստումների պարտադրանքին ու կարծում է, որ իրեն աշխատանքից ազատելու պատճառը հենց դա է։ Բուհի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ազատությանն ասաց. «Էթիկայի մարմինն անկախ է գործում։ Գումարվող նիստերից ու քննարկվող թեմաներից տեղյակ չէ», բայց հավելեց. «Այս մարմինը վարչարարություն չի կիրառում, միայն մասնագիտական գնահատական է տալիս»։
Ուրախ եմ, որ նրանք կարողանում են հավաքվելով հանդերձ տեղ հասցնել, որ եթե այս հիմնարկում ընտանիքներով մարդիկ զոհվել են, չեն կարողացել փրկել, դու տեսել ես ինչպիսի վիթխարի աշխատանք կան մարդկային պայմաններում, ոնց են աշխատել մարդիկ, ոնց են փորձել փրկել, ոնց են հետո շուռ եկել պատիշ կողմ լաց եղել, ոնց է մի օրվա մեջ 12 մահ գրանցվել մի ռեանիմացիայում, որտեղ երկրաշարժի ժամանակ ես աշխատել եմ, այդպիսի վիճակ չի եղել, պատերազմի ժամանակ աշխատել եմ, չի եղել, դու ոնց ես նույն հիմնարկում աշխատելով այդ բաժանմունքի դուռը չբացած, այդ բաժանմունքի աշխատանքներին որևիցե կերպ չնպաստած, դու փորձում ես քո բարձր կարծիքը հասցնել ժողովրդին, թե ինչ է պետք անել, խեղաթուրելով։ Իհարկե պետք է էթիկայի հանձնաժողովը հավաքվեր եւ գնահատական տար։
Արմեն Մուրադյանի կարծիքով բժիշկների լիցենզավորման ինստիտուտի եւ հանրային առողջապահության մասին օրենքի բացակայության պայմաններում գոնե պետք է էթիկայի մարմիններ ստեղծվեն, ինչպես օրինակ արտեր գրում։
Ես կողմ եմ, որ էթիկայի հանձնաժողովը լինի բժշկական ասպարեզում, որը գնահատականի կարժանացնի այն ամենը, որի արդյունքում այսքան զոհ ունեցան, այն բոլորին, որոնք որ փաստացի իրանց իմանալով հանդերձ ապա կողնորոշեցին, անգամ նրանց, որ իմանալով հանդերձ լռեց։
Առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանին պոլիկլինիկաներից մեկում պատվաստվող տարեց կնոջ պատասխանը համոզել է, այս փուլում ապատեղեկատվության դեմ գոնե պետք է կրթելով պայքարեն։
Մի տատիկ շատ հետաքրքիր պատասխանեց, ասաց, ես դիաբետ ունեմ, դրա համար եմ եկել, իսկ հարցնում եմ ճիշտ նախորդվել, ասում է, չէ, ես ինքս մտածել եմ, ինքս եկել եմ։ Այդ նշանակում է, որ իրազեկելով եւ բնակչությանը, եւ բժիշկներին, կարծում եմ, որ աշխատել է որոշչափի փոխել նաեւ մոտեցումները։
Դեռ ամիսներ առաջ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ընդդեմ Չեխիայի մի գործով վճռել էր, որ երեխաների պարտադիր պատվաստումը մի շարք հիվանդությունների դեմ անհրաժեշտություն է դեմոկրատական հասարակություններում, եւ չպատվաստված երեխաներին դպրոց չթողնելով պետությունը չի գերազանցել իր լիազորությունները։ Պատվաստումների պարտադրանքի նպատակը երեխաներին լուրջ հիվանդություններից պաշտպանելն է։ Փորձագետներն այս վճիռը նախադեպային համարել COVID-ի դեմ պատվաստումները պարտադիր դարձնելու հնարավոր գործընթացում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի մասին հիսվող լեգենդների եւ միֆերի ֆոնին միայն հոկտեմբերին աշխարհում կորոնավիրուսով է վարակվել շուրջ 13 միլիոն մարդ, որից 214,000-ի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Մահվանցուցանիշները բարձր են հատկապես այն երկրներում, որտեղ փոքր է պատվաստված բնակչության թիվը։ Արմեն Քոլյանն է ամփոփում։
Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում կորոնավիրուսի հիվանդացության եւ մահացության առումով ծանր վիճակ է։ Ռուսաստանում իշխանությունները նշում են, որ հիվանդացությունը հասել է գագաթնակետին։ Անցած հոկտեմբերին ախտահարվել է ավելի քան 1 միլիոն մարդ, դա 70%-ով ավելին է, քան այս տարվա սեպտեմբերին, և 127%-ով գերազանցում է անցյալ տարվա հոկտեմբերի տվյալները։ Նույնիսկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է երկու շաբթի օրը խոստովանել, որ կացությունը խիստ մտահոգիչ է։ Նա չի բացառել, որ գուցե պահանջվի զինված ուժերի օգնությունը կորոնավիրուսով հիվանդների համար դաշնության տարբեր շրջաններում դաշտային հոսպիտալներ տեղակայելու գործում։ Հոկտեմբերին Ռուսաստանում կորոնավիրուս կորոնավիրուսը ավելի քան 31,000 կյանք է խլել, ինչը 30%-ով գերազանցել է սեպտեմբերի թիվը և 4.3 անգամ ավելին է, քան 2020-ի հոկտեմբերին։ Ռուսաստանը նաև առաջին տեղում է հայտնվել կորոնավիրուսից օրական մահացության թվով։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ամեն օր մահացել է մոտ 1200 հիվանդ։ Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 243255 հիվանդ։ Էլ ավելի բարձր է կորոնավիրուսի տարածման տեմպը Ուկրաինայում, որտեղ հոկտեմբերին վարակվել է մոտ 500,000 մարդ, ինչը 3.5 անգամ գերազանցում է սեպտեմբերի թիվը։ Մահացությունը այդ երկրում էլ գագաթնակետին է հասել և մեկ ամսում այն ավելացել է գրեթե 4 անգամ։ Հոկտեմբերին Ուկրաինայում կորոնավիրուսից 11,000 մարդ է մահացել, ընդհանուր հաշվով Ուկրաինայում վարակվել է ավելի քան 3,000,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 70,140 հիվանդ։ Ըստ մասնագետների, թե Ռուսաստանում, թե Ուկրաինայում, թե կորոնավիրուսի համավարակի առումով ծանր վիճակում գտնվող բոլոր մնացած երկրներում ճգնաժամի պատճառը զանգվածային պատվաստումների անբավարար ընթացքն է, բայց արդար չէր լինի ասել, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունները չեն գովազդում վակցինայի անհրաժեշտությունը, ընդհակառակը իշխանությունները, մասնագետները այդ երկու երկրներում զոր ու գիշեր մարդկանց կոչ են անում պատվաստվել, երկու երկրներում էլ կա վակցինա և այն անվճար է, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով բնակչության մի հստակ զանգված պարզապես դեմ է պատվաստվելուն։ Ահա մի օրինակ Ուկրաինայից, այստեղ շաբաթասկզբին մի քանի 100 ցուցարարներ փակել են Կիևի կենտրոնի փողոցները։ Նրանք համոզված են, որ ինչ որ չար ուժեր ցանկանում են հատուկ չիպեր տեղադրել մարդու օրգանիզմում և նրան դարձնել զոմբի։ Նրանք մեզ ուզում են մուտանտ դարձնել, ռոբոտ դարձնել, մենք այստեղ ենք, որ խափանենք այդ դավադրությունը, հայտարարել է Վլադիմիր Անունով մի թոշակառու։ Նադյա Անունով մի քին էլ դատապարտում է դպրոցները փակելու որոշումը։
Нас відсторонюють від робот, тому що ми не хочемо робити медичні досліди.
Արդար չէ, մեզ չեն թույլ տալիս աշխատել, որովհետև մենք չենք ուզում ենթարկվել բժշկական էքսպերիմենտների։ Ձերքերդ քաշեք մեր երեխաներից, ասել է Նադյան։ Իդեպ Մեծ Բրիտանիայում անցած ամսվա ընթացքում գրանցվել է բարձր հիվանդացություն, 1,200,000 նոր դեպք, սակայն մահացել է ախտահարվածների ընդամենը 0.3%-ը։ Դա բացատրվում է Բրիտանիայում կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստման բարձր ցուցանիշով։
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ